Գլուխ երկրորդ, նախնական ուրախություններ։ Լեգալ դեմոն մոյի արձիվը, ինչպես հիշում ենք, ապրում էր ավելի շուտ ժոլիի մոտ, քան այլ տեղ։ Նրա ունեցած բնակարանն այն էր, ինչ որ ճյուղը թռչունի համար։ Այդ երկու բարեկամներն ապրում էին միասին, ուտում միասին, քնում միասին։ Նրանց համար ամեն ինչ ընդհանուր էր, մի քիչ էլ նույնիսկ մուզիկ հետ տան։ Դրանք յուրահատուկ երկվորյակներ էին։ Հունիսի 5-ի առավոտը նրանք նախաճաշելու գնացին Կորինթոս։ Ժոլին նախ թեթև, իսկ այժմ սաստիկ հարբուխ ուներ, և Լեգլն արդեն սկսել էր նույնպես բռնվել դրանով։ Լեգլի հագուստը մաշված էր, բայց Ժոլին լավ էր հագնված։ Առավոտյան ժամը 9-ի մոտ կլիներ, երբ նրանք հրեցին Կորինթոսի դուռը։ Նրանք բարձրացան առաջին հարկ։ Մատլոտն ու Ժիբլոտը ընդունեցին նրանց։ «Ոստրե, պանիր ու խոզապուխտ», ասաց Լեգլը, և սեղան նստեցին։ Ճաշասրահը դատարկ էր, միայն նրանք էին, երկուսը։ Ժիբլոտը, ճանաչելով Ժոլին ու Լեգլին, մի շիշ գինի դրեց սեղանին։ Դեռ առաջին ոստրեներն էին ուտում, երբ սանդուղքի հատակադռնից երևաց մի գլուխ ու լսվեց մեկի ձայնը. «Անցնում էի այստեղից, բայց փողոցից քթիս հասավ Բրիի պաների անմահական հոտը, ես էլ ներս մտա»։ Գրանտերն էր։ Նա մի նստարան վերցրեց ու նստեց սեղան։ Ժիբլոտը գրանտերին տեսնելով երկու շիշ գինի դրեց սեղանին, դարձավ երեք շիշ։ «Այս երկու շիշը խմես պիտի», հարցրեց Լեգլը գրանտերին։ Գրանտերը պատասխանեց. «Ամենքն էլ հնարամիտ են, միայն դու ես միամիտ. Երկու շիշ գինին դեռ ոչ ոքի չի զարմացրել»։ Մյուսները սկսել էին ուտել, գրանտերը խմելով սկսեց։ Կես շիշը անմիջապես կուլ գնաց։ «Երևի ստամոքսը ծակ է», նկատեց Լեգլը։ «Քոնն էլ արմունկն է ծակ», ասաց գրանտերը։ Եվ բաժակը դատարկելուց հետո ավելացրեց. «Էհե, դամբանախոսության արծիվ, հագուստդ հին է»։ «Կարծում եմ», վրաբերեց Լեգլը, «այդ նրանից է, որ մենք սիրով ենք իրար հետ, հագուստս ու ես»։ Նա ընդունել է իմ բոլոր ծալքերը, ոչ մի կերպ չի նեղում ինձ, կաղապարվել է իմ տձևությունների վրա և ընդառաջում է իմ բոլոր շարժումներին։ Ես նրան զգում եմ այնքանով, որ ինձ տաք է պահում։ «Հին հագուստները նույնն են, ինչ որ հին բարեկամները»։ «Ճիշտ է», գոչեց Ժոլին խառնվելով խոսակցության։ «Հին հագուստը հին բարեկամ է»։ «Մանավանդ հարբուխ ունեցող մարդու բերանում», ասաց գրանտերը։ «Գրանտեր, պողոտայից ես գալիս», հարցրեց Լեգլը։ «Ոչ, մենք, Ժոլին ու ես, տեսանք մի թափորի գլուխը»։ «Հիանալի տեսարան է դա», ասաց Ժոլին։ «Որքան խաղաղ է այս փողոցը», գոչեց Լեգլը։ «Ով կկասկածի, որ Փարիզը տակնու վրա է այժմ. Երևում է, որ մի ժամանակ իրոք այստեղ վանքեր են եղել. Դյուբրոլը և Սավալը տալիս են նրանց ցուցակը, ինչպես նաև Լբիոֆը. Չորս բոլորը վանականներ էին վխտում, ֆրանցիսկյաններ, կոշկավորներ, բոբիկներ, խուզվածներ, մորուքավորներ, ալեխառներ, սևահերներ, սպիտակահերներ, կրտսերներ, կապուցիններ, կարմելյաններ, կրտսեր օգոստինոսյաններ, ավակ օգոստինոսյաններ, ծեր օգոստինոսյաններ», մրջնանոցի նման։ «Վանականների մասին չխոսենք», ընդհատեց գրանտերը։ «Մարմինը սկսում է քորվել»։ Հետո բացականչեց. «Փու, ինչ վատ ոստրե կուլ տվի»։ Նորից է սևամաղձություն գալիս վրաս։ «Ոստրեները փչացած են, սպասուհիները տգեղ»։ «Ատում եմ մարդկային զարմը»։ Հենց նոր անցնում է Ռիշելյո փողոցի հանրային մեծ գրադարանի առջևից։ «Ոստրեների խեցիների այդ կուտը, որին գրադարան անունն են տալիս, զզվեցնում է ինձ մտածել»։ «Որքան թուղթ, որքան թանակ, որքան խզբզոց»։ «Եվ մարդիկ են գրել այդ ամենը»։ «Որ չարախոսն է ասել, թե մարդը անփետուր երկոտանի է»։ «Եվ ապա հանդիպեցի մի սիրուն աղջկա, որին ճանաչում եմ, կարնամպես գեղեցիկ, ֆլորյալ կոչվելու արժանի և զմայլած, երջանիկ վերացած դեպի հրեշտակները, բայց թշվառական, որովհետև երեք մի ծաղկատար, զզվելի բանկիր բարեհաճել է ցանկանալ նրան»։ «Ավաղ, Կինը հետամուտ է և ձեր հարկային կապալառուին, և երիտասարդ պճնամոլին։ Էկ կատուները որսում են և մուկ, և թրջնիկ։ Երկու ամիս չկա, որ այդ օրիորդ առաքինը ապրում էր իր ձեղնահարկում, պղնձե մանր օղեր էր ամրացնում կորսետի օղակներին։ Ինչպես է կոչվում դա։ Կար էր անում, ծալովի մահճակալ ուներ, ապրում էր ծաղկամանի կողքին, գոհ էր։ Բայց արդեն բանկիրուհի է։ Այդ փոխակերպումն այս գիշեր տեղի ունեցավ։ Այդ զոհին հանդիպեցի այս առավոտ, խիստ ուրախ էր։ Զզվելին այն էր, որ հիմարը նույնքան գեղեցիկ էր, որքան երեկ։ Բանկիրը չէր երևում նրա դեմքի վրա, վարդերն էլ քիչ թե շատ ունեն կանանց այն հատկությունը, որ թրթուրների թողած հետքերը տեսանելի են։ Չէ, բարոյականություն չկա աշխարում։ Վկա մրտենին, սիրո խորհրդանշանը, դափնին, պատերազմի խորհրդանշանը, ձիթենին, այդ տխմարը, խաղաղության խորհրդանշանը, խնձորենին, որ քիչ մնաց իր կուտով խեղտեր Ադամին, և թզենին, շրջազգեստների պապ։ Գալով իրավունքին, ուզում եք իմանալ, թե ինչ բան է իրավունքը։ Գալիացիները տենչում էին տիրանալ կլուզիումին, Հռոմը պաշտպանում է կլուզիումը և հարցնում նրանց, թե ինչ վատ բան է արել ձեզ կլուզիումը։ Պրենուսը պատասխանում է, այն վատությունը, որ արել է ձեզ Ալբան, այն վատությունը, որ արել է ձեզ Ֆիդենը, որ արել են ձեզ Էքվացիները, Վոլսքերը և Սաբինացիկ։ Նրանք ձեր հարևաններն էին։ Կլուզիումցիներն էլ մեր հարևաններն են, մենք էլ հարևանությունը ձեզ պես ենք հասկանում։ Դուք հափշտակեցիք Ալբան, մենք էլ գրավում ենք կլուզիումը։ Հռոմն ասում է, կլուզիումը չեք վերցնի, իսկ Բրենուսը գրավում է Հռոմը, ապա գոչում «Վայ պարտվածներին»։ Ահա թե ինչ բան է իրավունքը։ Օ, այս աշխարում որքան որսի կենթանիներ կան և որքան արծիվներ, մարմինս փշաքաղվում է դրանից։ Նա մեկնեց իր բաժինը ժոլիին, որը լցրեց այն, ապա խմեց ու շարունակեց համարյա թե առանց ընդհատելու այդ մի թաս գինու պատճառով, որը ոչ ոք չնկատեց, ոչ նույնիսկ ինքը։ Բրենուսը, որ գրավում է Հռոմը, արծիվ է, բանկիրը, որ նվաճում է թեթևաբարո աղջկան, արծիվ է։ Ոչ մի ամոթ չկա այստեղ, ինչպես որ այնտեղ։ Ուրեմն ոչ մի բանի չհավատանք։ Լոկ մի բան է իրական, խմելը։ Ինչ կարծիք էլ որ ունենաք, կողմնակից լինեք Նիհարա քաղաղին, ինչպես Ուրի կանտոնը, կամ Գերա քաղաղին, ինչպես Կլարիս կանտոնը, կարևոր չէ, խմեցեք։ Խոսում էիք Պողոտայի թափորի մասին և այլն։ Ինչ է, ուրեմն նորից է հեղափոխություն լինելու։ Զարմանում եմ Աստծո միջոցների այս սակավության վրա։ Անհրաժեշտ է, որ ամեն րոպե նա վերսկսի յուղել իրադարձությունների փողրակը։ Կարչում է, թե չէ, չի ընթանում, և ահա շուտ հեղափոխություն արեք։ Աստծո ձեռքերը շարունակ մրոտ են այդ շփված մեքենա յուղից։ Թե նրա տեղը լինեի, ավելի պարզ կվարվեի։ Ամեն վարկյան չէի լարի իմ մեխանիզմը, մարդկությանը կառաջնորդեի վճռականորեն, դեպքերը կհյուսեի օղակ առ օղակ առանց թելը կտրելու, ամենևին պատահականի տեղ չէի թողնի, արտակարգ ռեպերտուար չէի ունենա։ Այն, որ դուք ձեզպեսներն անվանում են այսպես, առաջադիմությունն ընթանում է երկու շարժիչով, մարդկանցով ու իրադարձություններով։ Սակայն որքան էլ անախորժ լինի, երբեմն արտակարգ անհրաժեշտ է։ Թե դեպքերի, թե մարդկանց համար սովորականը բավական չէ, մարդկանց մեջ հանճարներ են պետք, դեպքերի մեջ հեղափոխություններ։ Մեծ պատահարները օրենք են, իրերի կարգը չի կարող առանց դրանց ընթանալ, և դատելով գիսաստղերի երևումներից, կայթակղվում ես հավատալու, որ երկինքն անգամ ներկայացման դերակատարների կարիք ունի։ Այն պահին, երբ ամենից ավելի քիչ է սպասում, Աստված մի օթերևույթ է փակցնում երկնակամարի պատին։ Որևէ մի տարօրինակ աստղ է հառնում ընդգծված վիթխարի պոչով։ Եվ դա մերցնում է կեսարին։ Բրուտոսը դաշույնի մի հարված է տալիս նրան, իսկ Աստված գիսաստղի հարված։ Թրախկ, և ահա հյուսիսափայլ, ահա քեզ մի հեղափոխություն, ահա մի մեծ մարդ։ 93 թվականը գրված խոշոր տարերով, Նապոլեոնը ամենակներև տեղում 1811 թվականի գիսաստղը աֆիշի գլխին։ Օ, ինչ գեղեցիկ, կապույտ աֆիշ, ամբողջովին աստղազարդված անսպասելի փայլատակումներով։ Դըղկ, դըղկ, արտակարգ տեսարան։ Բարձրացրեք ձեր ապշած աչքերը։ Ամեն ինչ գիսախռիվ է, թե աստղը, թե դրաման։ Աստված իմ, հերիք է, բայց եվ այնպես բավական չէ։ Այդ միջոցները, վերցված իբրև բացառություն, թվում են փարթամություն, բայց աղքատություն են։ Բարեկամներ, նախախնամությունը դիմում է այստեղ ծայրահեղ միջոցների։ Հեղափոխություն, իսկ ինչ ապացուցում դա։ Որ Աստված նեղության մեջ է։ Պետական հեղաշրջում է անում նա, որովհետև ներկայի և ապագայի շարունակության լուծում գա, որովհետև նա, Աստված, չի կարողացել ծայրը ծայրին բերել։ Իրականում դա հաստատում է իմ ենթադրությունները Եհովայի նյութական կարողության վիճակի մասին, և տեսնելով այնքան ցավ ու տկարություն վերևում ու ներքևում, այնքան գծուծություն ու ժլատություն, ագահություն ու չքավորություն երկնքում ու երկրի վրա, սկսած թռչունից, որ կորեկի հատիկ իսկ չունի, վերջացրած ինձնով, որ 100,000 ֆրանկ տարեկան եկամուտ չունեմ, տեսնելով մարդկային ճակատագիրը և նույնիսկ արքայական ճակատագիրը, որ խիստ մաշված է, որ մատնացույց է անում պարանը, վկա, իշխան Կոնդեի կախվելը, տեսնելով ձմեռը, որ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մի ճեղքված կզենիթում, որտեղից փչում է քամին, տեսնելով այնքան ցնծոտիներ, անգամ բլուրների կատարին իջած առավոտյան բոլորովին նոր ծիրանու մեջ, տեսնելով ցողի կաթիլները, այդ կեղծ մարգարիտները, տեսնելով եղյամը, այդ արհեստական ակնեղենը, տեսնելով մարդկությունը ջլատված և իրադարձությունները, կարկատված և այնքան բծեր արևի վրա և այնքան ճաքվածքներ լուսնի վրա, տեսնելով այնքան չքավորություն ամենուրեք, ես կասկածում եմ, որ Աստված հարուստ չէ։ Տեսքը արտահայտում է հարստություն, ճիշտ է, բայց զգում եմ, որ աղքատ է։ Հեղափոխություն է տալիս նա, ինչպես որ դատարկ դրամարկը ունեցող բանկիրը պարահանդես է տալիս։ Պետք չէ աստվածներին տեսքից դատել, երկնքի ոսկեզոծման տակ նշմարում եմ աղքատ մի տիեզերք։ Արարչության մեջ սնանկություն կա, ահա թե ինչու դժգոհ եմ։ Տեսեք, այսօր հունիսի 5-ն է, բայց համարյա թե մութ է։ Առավոտից էլ սպասում եմ, որ լույսը ծակի, բայց չի ծակել, և գրազ եմ գալիս, որ ողջ օրն էլ չի ծակի։ Վատ վարձատերվող գործակատարի անճշտապահության նման է դա։ Այո, ամեն ինչ վատ է դասավորված, ոչ մի բան չի հարմարվում, ոչ մի բանի։ Այս հին աշխարհը ամբողջովին ծռվել է։ Ես էլ մտնում եմ օպոզիցիայի շարքերը։ Ամեն ինչ թյուր է, ծուռ։ Տիեզերքն էլ տնազ է անում։ Երեխաների պես է դա, ովքեր ցանկանում են, չունեն, ովքեր չեն ցանկանում, ունեն։ Մի խոսքով բարկանում եմ, բացի դրանից Լեգլ դ Մոին այս ճաղատին տեսնելը ցավ է պատճառում ինձ։ Նվաստացած եմ զգում ինձ, երբ մտածում եմ, որ ես էլ այս ծնկի տարիքին եմ։ Ասեմ նաև, որ ես քննադատում եմ, բայց չեմ անարգում, տիեզերքն այն է, ինչ որ է։ Եվ այստեղ խոսում եմ առանց վատ դիտավորության և խիղճս հանդարտեցնելու համար, ընդունեցեք, հայր երկնավոր, իմ խորին հարգանած հավաստիքը։ Օ, երթվում եմ Օլիմպոսի բոլոր սրբերով և արքայության բոլոր աստվածներով, որ ես չէի ծնվել Փարիզցի լինելու համար, այսինքն մաքոքի պես ոստոստելու երկու գնդահարիչի միջև թերև եկողների խմբից դեպի աղմկարարների խումբը։ Ես ստեղծված էի թուրք լինելու համար։ Ողջ օրը դիտեի արևելյան անխելք կանանց, եգիպտական այն պատվական պակշոտ պարերը կատարելիս, որպես ողջախոհ մարդու երազները, և կամ Բոսրոն գյուղացի, վենետիկցի ազնվական, շրջապատված նազելագեղ իշխանուհիներով, կամ թե գերմանական մաներ իշխան, որը կես զինվոր էր տալիս գերմանական դաշնակցությանը և անգործ ժամերին, իբրև զբաղմունք իր գուլպաներ ներչորացնում ցանկապատի, այսինքն իր սահմանագլխի վրա։ Ահա թե ինչ ճակատագրի համար է ես ծնվել։ Այո, ասացի թուրք և խոսքս հետ չեմ առնում։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչու սովորաբար թուրքերին վատ կողմից են նայում։ Մուհամմեդը լավ բանել է ունեցել։ Հարգանք հուրիների պալատները և հարճերի դրախտներ հնարողին։ Չանարգենք մահմեդականությունը, միակ կրոնը, որ մեծարում է քաղաղի դերը հավանոցում։ Սրա համար էլ պնդում եմ խմելու վրա։ Աշխարը մեծ հիմարություն է, և այնպես է երևում, որ այդ տխմարները գնում են կռվելու, իրենց կամքը կտրատելու, միմյանց ջարդելու ամառվա կեսին, հունիս ամսին, երբ կարող էին որևէ արարածի թևանցուկ արած դաշտերում շնչել հնձված խոտի անհատակ թեյի թասը։ Իսկապես շատ են հիմարություններ անում։ Մի հին ջարդված լապտեր, որ քիչ առաջ տեսա հնոտիներ ծախողի մոտ, միտք ծակեցրեց իմ գլխում, ժամանակն է լուսավորել մարդկային ցեղը։ Ահա նորից տխրեցի։ Ահա թե ինչ է նշանակում կուլ տալ մի ոստրե և մի ծուր հեղափոխություն։ Նորից եմ դառնում տխուր մարդ։ Օ, հին, սարսափելի աշխարհ։ Ճգնում ես այնտեղ, զրկվում ես այնտեղ, պոռնկանում ես, սպանվում ու ի վերջո վարժվում։ Եվ ճարտասանության այս նոպայից հետո Գրանտերն ունեցավ հազի նոպա, որին արժանի էր։ Հեղափոխության արդիվ, ասաց Ժոլին, բարձվում է, որ Մարիուսը անֆերաբահորեն սիրահարված է։ Իսկ գիտեք ում, հարցրեց Լեգլը, ոչ, ոչ, ասում եմ ոչ էլի։ Մարիուսի սիրահարությունները, գոչեց Գրանտերը, այստեղից էլ տեսնում եմ դա։ Մարիուսը ինքնին մշուշ է և որևէ գոլորշի գտած կլինի։ Մարիուսը պոետական ցեղից է, պոետ ես ասել, թե գիժ մեկ է։ Տիմբրյան Ապոլոն, Մարիուսը և իր Մարին կամ Մարիան կամ Մարիետը կամ Մարիոնը ծիծաղելի սիրահարներ պետք է որ լինեն։ Ես ինձ հաշիվ եմ տալիս, թե ինչ է դա։ Վերացումներ, երբ մոռանում ես համբույրը։ Երկրի վրա ժուժ գալ, բայց անհունի մեջ զուգորդված։ Դրանք զգայարաններ ունեցող հոգիներ են, աստղերի մեջ են միասին պարկում։ Գրանտերը ձեռնամուխ էր լինում իր երկրորդ շշին, գուցե և երկրորդ ճարախոսության, երբ մի նոր էակ բուսավ սանդուղքի քառակուսի ծակից։ 10 տարեկանից պակաս մի տղա էր դա, քրչոտ, խիստ փոքր, դեղին, դնչիկավոր դեմքով, աշխույժ աչքով, գլխի նահագին մազեր, անձրևից թրջված, գոհ արտահայտությամբ։ Երեխան առանց տատանվելու, երեքից ընտրելով մեկին, թեև ակներևաբար ոչ ոքի չէր ճանաչում, դիմեց Լեգլ Դմոյին։ «Դուք չեք արդյոք պարոն Բոսյուեն», հարցրեց նա։ «Այդ իմ անունն է», պատասխանեց Լեգլը։ «Ինչ ես ուզում»։ «Ահա թե ինչ, մի բարձրահասակ խարտիաշ մարդ պողոտայում ասաց ինձ. Ճանաչում ես մայր Հյուշլուին»։ Ասացի «Այո», «Շանվրի փողոցում ծերունու այրին»։ Նա էլ ասաց, «Գնա այնտեղ, կգտնես պարոն Բոսյուեին և իմ կողմից կասես ABC. Խաղ են խաղում ձեր գլխին, այնպես չէ»։ «Կես ֆրանկ տվեց նա ինձ»։ «Ժոլի, կես ֆրանկ փող տուր ինձ»,» ասաց Լեգլը և դառնալով Գրանտերին ավելացրեց. «Կես ֆրանկ փող տուր ինձ»։ Ստացվեց 1 ֆրանկ, որ Լեգլը տվեց երեխային։ «Շնորհակալ եմ, պարոն», ասաց Մանչուկը։ «Անունդ ի՞նչ է», հարցրեց Լեգլը։ «Նավե, Գավրոշի բարեկամը, կաց մեզ հետ», ասաց Լեգլը։ «Նախաճաշիր մեզ հետ», ասաց Գրանտերը։ Երեխան պատասխանեց. «Չեմ կարող, մասնակցում եմ թափորին, կորչի Պոլինյակը գորացողը ես եմ»։ Եվ ոտքը խիստ երկարացնելով հետևը, որ ամենահարգալիրն է եղած ողջույններից, գնաց։